Bahçe söylemezsin.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sene kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram 18 iyul çərşənbə günü. Amerikadan baxanda Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli, vəkillər Türkiyə Süleymanlı və Samirə Məmmədova. Açıq dünya proqramı nədir? Və Azərbaycan hüquqşuları bu proqrama niyə qatılmışlar? Amerika Birləşmiş Ştatları məhkəmələrinin hansı özəllikləri Azərbaycana bənzəmir? Məhkəmə çəkişməsində bərabərlik necə təmin edilir? Amerika Birləşmiş Ştatları hakimlərinin müstəqilliyin nədə öz əksini tapır? Adi vətəndaşlar məhkəmə prosesinə qatıla bilərmi? Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa məhkəmələrində niyə dəmir qəfəslər yoxdur? Ailə məhkəməsi nədir? Amerikada jurnalistləri məhkəməyə sevib buraxırlar yoxsa seçib buraxırlar? Amerikada jurnalistlər niyə mülki işlərdən yazmağa maraq göstərmirlər? Amerikada media nümayəndələrinə təzyiqlər olurmu? Amerikada niyə hər yoldan keçəni də məhkəməyə keçə bilər, izləyə bilər məhkəməni? Suallar çox, cavablar birazdan. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Təyyarə qəzası baş verib, 200-ə qədər adam ölüb. Təyyarə San Paulo şəhərinin aeroportuna inirmiş. Uçuş zolağından çıxıb, yanacaq deposuna çırpılıb. Braziliyaya məxsus təyyarədə 176 adam olub. Hadisə vaxtı depodakılar da həlak olublar. Bu, son bir ildə Braziliyada baş verən ikinci böyük təyyarə qəzasıdır. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək. Həmin qrupa daxil olan hüquq müdafiə Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, komissiyanın iclasında əsasən səhhəti ağır olan məhbusların və həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini qaldıracaqlar. Siyasi məhbus məsələsi üzrə işçi qrup 2 il əvvəl yaradılıb, qrupa hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Bugün Pekində Şimali Koreyanın nüvə proqramına tam xitam verməsi barədə 6 tərəfli danışıqlar başlayacaq. Şimali Koreya artıq nüvə reaktorlarının hamısını dayandırıb, məlumatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradiyə verib. Nüvə proqramına tam xitam verilməsi ilə bağlı müzakirələr 2 gün çəkəcək. Burada iştirak edəcək Amerika, Çin, Rusiya, Yaponiya, Cənubi Koreya, bir də Şimali Koreyanın özü. Şimali Koreya deyirdi ki, nüvə proqramı ona Amerikanın mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Alt tərəfli danışıqlardan sonra razılaşdı ki, beynəlxalq yardımların qarşılığında proqramı dayandırsın. Əfqanistanda paytaxt Kabilin yaxınlığında gür bazarlardan birində partlayış olub. Polis deyir ki, bir neçə nəfər yaralanıb. Partlayışın səbəbi hələ məlum deyil. Hadisə Kabilin qərb qurtaracağında baş verir. Burada tez-tez kamikadza hücumları olur, Əfqan və xarici qüvvələrə hücumlar təşkil olunur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə Əfqanistandakı bütün qüvvələri çağırıb ki, insan ölümünün qarşısını almaq üçün tədbirlər görsünlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, İranlı alimlərin günahlarını etiraf eləmələri qanunsuzdur. İranda iki alimi casusluqda ittiham eləyib, saxlayıblar. İki gün əvvəl onlar televiziyaya çıxıb günahlarını boyunlarına alıblar. Alimlərdən biri Halih İsfəndiyari Woodrow Wilson mərkəzinin proqram direktorudur. O biri Kiyan Tacbaxş da Amerika alimi sayılır. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, İran alimləri azad eləsin. Eləcə də ictimai xadim Əli Şakirini həbsdən buraxsın. Bugün Amerika Senatı İraq müharibəsini müzakirə edəcək. Demokratlar Senata qanun layihəsi təklif ediblər ki, Birləşmiş Ştatlar İraqdan qoşunları gələn ilin aprelinə kimi çıxarsın. Prezident Bush deyib ki, qanunu qəbul eləsələr veto qoyacaq. İraqda müharibə 5 ildir ki, başlayıb. İndiyə qədər 3 mindən çox Amerika əskəri, minlərlə İraqlı həlak olub. Yaponiyada nüvə zavodunda radioaktiv su sızmasının həcmi bundan əvvəl deyildiyindən 50% çoxdur. Tokyo Elektrik Enerjisi şirkəti belə deyir. Amma radiasiyanın səviyyəsi hələ də təhlükəli həddə deyil. Nüvə zavodunun suyu həftənin birinci günündən zəlzələdən sonra sızmağa başlayıb Yapon dənizinə tökülüb. Çin Türkmənistandan qaz almaqla bağlı 30 illik müqavilə bağlayıb. Məlumatı Çinin Sinxua agentliyi yayıb. Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Pekinə gedib. Çinin ən böyük şirkəti Çin Milli Neft Korporasiyası deyir ki, nəzərdə tutulan Mərkəzi Asiya kəmərindən ildə 30 milyard kubmetr qaz alacaqlar. Bulqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bulqar tibb işçilərini ölkəsinə qaytarsın. Liviya 5 Bulqar tibb bacısını və bir fələstinli həkimi həbs eləyib. 400-ə qədər Liviyalı uşağı bilərəkdən HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham edib. Əvvəl onlara ölüm hökmü kəsmişdilər, sonra hökmü dəyişdirib ömürlük elədilər. Tibb işçiləri özləri deyirlər ki, bu işdə günahları yoxdur. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailla sizləri salamlayıram 18 iyul çərşənbə günü. Amerikadan baxanda Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür? Bugün bu sualı araşdıracaq, əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi, bir az qabaq Azərbaycanlı hüquqşünaslar, bunları birazdan tanıyacaqsınız. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıdıblar. Səfər Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Açıq Dünya proqramı çərçivəsində baş tutub. Hüquqşünaslarımız 12 gün Amerikalı vəkillərlə, hakimlərlə, hökumət nümayəndələri ilə görüşlər keçiriblər. Ən əsası, ən önəmlisi də Amerikada məhkəmələrin məhkəmə proseslərində iştirak ediblər, nələr görüblər, nələr eşidiblər. Bütün bunları birazdan qonaqlarımızla söhbət edə biləcəyik. Hələlik isə gəlin qonaqları təqdim etməzdən əvvəl Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəhə.
Salam, mən də öz adımdan Can Bakı dinləyicilərini və qonaqlarımızı salamlayıram. Mən əvvəl hava haqqında məlumatı çatdırmaq istəyərdim. Ancaq sözün açıq Sevda xanım, bu məlumatı oxuyanda bilmək olmur ki, aprel ayıdır. Ya iyulun qızmar vaxtıdır. Özünüz fikir verin. Buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yarımadan, bəzi yerlərində intensiv yağış olacağı istisna olunmur. Temperatur da 24-27 dərəcə. Yəni kifayət qədər soyuqdur iyul ayı üçün.
Qəti. Səciyyəv olmayan bir hava.
Bəli, çox qəribədir, yeni səbəbi də bilinmir. Yollar haqqında deyim ki, bugün Bakının bəzi küçələrində, bir sıra küçələrində tıxaclar var. Dəqiq məlumatımız var ki, hazırda Tbilisi prospektinin Ələkbərov küçəsindən kəsişən hissəsində benzin doldurma məqəsinin yaxınlığında uzun uzadı tıxac yaradılıb. Səbəbini Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsindən öyrənə bilməmişik. Ancaq həmin idarənin başqa bir məlumat almışıq. Sənimə bu ilin ilk 6 ayı ərzində həmin idarənin 38 əməkdaşı məsuliyyətə cəlb olunub. 6 nəfəri işdən azad olunub. Bu da bəli, vətəndaşların şikayətləri əsasında olub. Ümumiyyətlə 6 ay ərzində Yol Polisi İdarəsinin fəaliyyəti ilə bağlı 162 ərizə və 77 şikayət daxil olub onlara. Bugün Bakıda qonşuluq siyasəti Azərbaycan-Avropa inteqrasiyası mövzusunda konfrans keçiriləcək. Konfrans Avrointeqrasiya Milli Komitəsi və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bir də Söz Azadlığının müdafiə fondu Senzurnamə filminin təqdimat mərasimi keçirəcək. Bu da yəni belə eşitmişəm deyilənlərə görə bəli, maraqlı bir film olmalıdır. Bir başqa mövzuda da tədbirimiz var. Həbsxanadan azad olunmuş şəxslərin sosial adaptasiyası mövzusunda bir tədbirimiz var. Bilmirəm, indi bəlkə də bugünkü verilişimizdə qonaqlar bu barədə bəlkə nəsə dədə uyğunlaşdılar. Bir məlumatla deyim. Bakıda Dəmir Yol Parkı və Şəhriyar Parkı ərazisində Dədə Qorqud Dünyası adlı tarixi memarlıq kompleksi yaradılacaq. Yəni bu barədə məlumatlar gedib. Ancaq bəli, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi artıq həmin kompleksin yaradılması ilə bağlı müsabiqə elan edib və müsabiqə bugündən başlayır və dekabrın 15-nə kimi davam edəcək. Bu məlumatları çatdırmaq istəyirdim.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Mehri prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Amerikadan baxanda Azərbaycanda o cümlədən Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür sualına cavab arayırıq. Can Bakı davam edir bir musiqi nömrəsi ilə. Madonna, Amir Khan hayatperdi.
I have to change my name. Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
Edir. Amerika'dan baxanda Azərbaycanda həm də Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız, səfərə qatılanlar, Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağə Hacıbəyli, vəkillər Türkiyə Süleymanlı və Samirə Məmmədova. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az sayt ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Xoş gördüyəz qonaqlar.
Salam.
Salam.
Salam əleyküm. Demək, Türkiyə Süleymanlı ilə Samirə Məmmədova studiyamızdadılar, əziz dinləyənlər. Ənnağə müəllim isə bizə telefonla qatılacaq hələ. Ənnağə müəllim çox vacib bir tədbirdə iştirak etdiyi üçün gələ bilmədi. Belə söyləyək. Hələ ki, iki qonağım var və onlara bir də xoş gəldin eləyirəm və ilk sualımı verirəm. Açıq Dünya proqramı nə deyib Azərbaycan hüquqşünasları bu proqrama niyə qatılmışdılar?
İlk öncə mən özümü təqdim etmək istərdim. Mən Məmmədovə Samirə, hal-hazırda Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının 3 əsas komitəsində fəaliyyət göstərirəm və qadın hüquqları sahəsində ixtisaslaşıram. Açıq Dünya proqramı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən maliyyələşən və hüququn aliliyi sahəsində həyata keçirilən bir proqramdır. Bu proqram may ayının 9-undan 19-una qədər olmuşdur. Biz Azərbaycandan ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi hesab olunan Washington DC şəhərinə getmişdik və orada 3 gün qaldıqdan sonra 7 gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatı olan Florida ştatı, Florida ştatının Miami şəhərində olmuşduq. Və orada olduğumuz müddətdə elə proqramın da adından göründüyü kimi hüququn aliliyi proqramı olduğuna görə biz orada müxtəlif görüşlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən öndə gedən məhkəmələri, məhkəmə sistemləri, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəmə necə fəaliyyət göstərir və hakimlər necə fəaliyyət göstərir və oranın qanunvericiliyi ilə çox yaxından tanış olduq.
Devam edelim istiyorum. Açık Dünya programı biz Hülgün Ali programında iştirak ediyoruz. Açık Dünya daha genç bir programdır.
Evet.
99. yıldan başlamıştır. Rahmetli Rus Akademik Dmitri Lihaçov ve Amerika Kongresi'nin kitapxanasının rehberi arasında böyle bir demeli, teşebbüs yaranmıştır ki bu ülkeler arasında yeni demokratik ülkeler arasında, Amerika arasında bir mübadele programı yaransın. Uzun müddet devam etmişti 99'dan bu vakte kadar. Yani 11 bine kadar muhtarif insanlar iştirak etmiştir. Bu yıldan o programa Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan da koşulmuştur. Hatta bir şey demek istedim ki, bu yaxşı bir faktor ki, mesela çok az programlardan biridir ki, devletler arası Azerbaycan koşulmuştur ama hala Ermenistan koşulmamıştır. Məhz o disbalansı götürmek için Azerbaycan daha birinci eləmişdir ki, çünkü daha az programda neyə qədər iştirak eləmişdir vətəndaşlar. Ve bu programda, deməli, Hüqün Aliyindən başqa, o cümlədən bələdiyyələrin bağlı program var, sizin məsələn sahədə, media sahəsində program var, yəni, İndi də qruplar yığılır, yəni Azərbaycan jurnalistlər iştirak edə bilərlər, bələdiyyə işçiləri və s. digər sahələrin, bu sahələrin işçiləri, o cümlədən həm də hüquqşünaslar.
Türkan müəllim dediklərini bir əlavə etmək istərdim. Bu nəinki hüququn aliliyi proqramı, həmçinin də bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yəni cəmiyyətlərin arasında bir əlaqə yaranması proqramı da həmçində. Yəni Azərbaycanlıların, Azərbaycan gənclərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmiyyəti ilə, həyatı ilə, tradisiyaları ilə, yəni ənənələri ilə daha yaxından tanışlıq. Hətta bizdən gedən birinci qrup ailələrdə qalmışdı. Yəni Amerikan ailəsi necədir, Amerikan cəmiyyəti necə, daha yaxından tanış olmaq üçün bununla ailələrdə məskunlaşmışdılar, yəni qalmışlar.
Bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, Ənnağı müəllim artıq xəttdədir. Ənnağı müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Necəsiz Ənnağı müəllim?
Çox sağ olun.
Bizi eşidə bildiniz mi?
Eşidirəm.
Soruşurduk ki, Açıq Dünya proqramı nədir və bu proqrama niyə qatılmışlar? Əgər kollegalarınız söylədilər, sizin əlavəniz varsa buyurun.
Elə bir əlavəm yoxdur. Kollegalarımı da salamlayıram. Dinləyiciləri də salamlayıram. Biz təbii ki, 12 gün ərzində çox maraqlı görüşlər keçirdik. Proqramdakı artıq deyildiyi kimi, cəmiyyətlər, sivilizasiyalar arası inteqrasiyanın gücləndirilməsi məqsədi daşıyır və təbii ki, müxtəlif sahələrin adamlarının müxtəlif ölkələrdə olması, yəqin ki, gələcəkdə Amerika cəmiyyətinin üzvlərinin də Azərbaycanda belə görüşlər keçirməsi, burada olması planlaşdırılır. Bu çox yaxşı haldır və insanların təsəvvürünün dəyişməsinə, təfəkkürünün zənginləşməsinə xidmət edən çox gözəl bir proqramdır.
Oldu, sağ olun. Növbəti sualım gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları məhkəmələrinin hansı özəllikləri Azərbaycana bənzəmir?
Mən bir sözünü istəyirəm Sevda xanım. Bayaq proqramın əvvəlində belə bir söz dedik ki, Amerikadan baxan Azərbaycan məhkəmələri necə
görünür? Elə bir başa
açıq, açıq danışırsan, bura azadlıq radiosudur. Azad da danışırıq həmişə. Biz vəkillər ümumiyyətlə azad peşədir. Əgər Azərbaycandan Azərbaycan məhkəmələrindən baxanda pis görsəniz, Amerikadan baxanda çox pis görsəniz.
Mən qeyd etmək istərdim ki, fərqlərdən ən əsas fərqlərdən biri də ondan ibarətdir ki, orada anıların olması, yəni anılar məhkəməsinin olması və Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhkəmə sistemində tam demokratik və ən əsasında şəffaflığın olmasıdır və həmçinin də korrupsiyanın olmamasıdır.
Yer gəlmişkən bir mesaj aldıq həmən. Amerikada da hakimlərin rüşvət alması haqqında nəsə eşitdiniz mi? Nərmi yazır.
Nərmi xanım, Amerikada korrupsiya deyərkən biz biraz qarışdırırıq. Onlarda korrupsiya biz nəyə nəzər tuturlar? Yəni, məsələn, bir siyasi partiya çalışır ki, özünə yaxın, tox ki, seçkilərdə qalib gələndən sonra özünə yaxın olan adamları, bu siyasi xəttə yaxın olan adamları hakim və prokuror vəzifələrinə yaxınlaşdırsınlar və onları vəzifə versinlər. Amma da hakimin kabinetdə rüşvət almağı, rüşvətlə məsələ həll eləməyi, iki tərəf arasında qeyri-rəsmi bir auksion düzəltməyi, belə şey olsa, üz üstə mən düz bəlkə deməyəcəm, amma demokratik ölkədə olsa həmin adamı ayağından salırlar. Orada elə şey mümkün deyil və üstəlik də ki, o insanlarda biz o qədər şəxsi ləyaqətsizliyi gördük ki, elə hakimləri görürük. Bir də mən sizə bir başqa sahədən deyəcəm, o Hollywoodda biz adətən Amerikanı görmüş oluruq da, əksəriyyətən digər dünya ölkələrinin adamları. Mən sizə deyim, orada elə vəkil gördüm ki, o Hollywoodda dəfələrlə o Michael Douglas boy buxunlu falan, onu Michael Douglas onun əlində su tökməyə layiq deyil, boy buxununa görə də ki, ləyaqətinə görə də imkanı və s. Eləcə elə hakimlər gördüm ki, o aktyorları ki biz görürük ki, seçirlər xüsusi belə ki, möhtəşəm, heç o aktyorun sifətində olan ifadə, o əsl hakimin o sifətində gözündə olan ifadənin onda biri yoxdur. O biz ağır işlər, bir çox məhkəmələrdə olduq, o cümlə ağır işlər üzrə məhkəmədə gördük bunu. Yəni elə bir hakim idi ki, gözün baxırsan və görürsən ki, bu insana yalan demək mümkün deyil. Nüfuzedici baxışlar deyirlər. halda, hələ insanlar görür. Yəni hələ insanın öz işinə sevdiyi, özünü hörmət elədiyi halda onun hansısa bir ucuz bir rüşvətə aldanıb, nəsə bir insan taleyini pozduğuna heç cür inanmaq mümkün deyil və elə bir fakt da təbii ki yoxdur. Və özləri mən bir dənə sözümüz eşitdiniz sözü burada getdi. Biz həm də jurnalistlərlə də orada deməli ünsiyyətdə olduq Miami Herald qəzetində və Miami Herald qəzetinin məhz məhkəmə hüququna, məhkəmə jurnalistləri ilə də görüşdük. Yəni onlar bilirsiniz ki, açıq dövlətdə, demokratik ölkədə onlar deyərdilər. Elə bir söhbət olmadı. Onlar bir dəfə fakt etdilər ki, 15 il bundan qabaq hansısa hakimlər, məsələn, hansısa yoluna seçilmişdilər. Və belə bir şeylə söhbət. Yəni rüşvətdən yox.
Aha. Nağım əlim, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Aha. Qatılmaq istəyirsinizmi?
Bəli. Mən deyərdim ki, biz müqayisə olunması mümkün olmayan sistemləri müqayisə eləməyə dəvət edirik, çox təəssüf ki. Yəni, bizim məhkəmə sistemi ilə Amerika məhkəmə sistemi arasında çox böyük fərqlər var. İndi son illər Azərbaycanda gedən məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı bizdə məhkəmə zallarının quruluşu haradasa Amerika məhkəmələrini xatırladır, amma mahiyyət tamamilə başqa-başqadır. Qaldı korrupsiya ilə bağlı deyə bilərəm ki, biz korrupsiyanı qavrama indeksi üzrə cədvəldə əks qütblərdə yerləşən ölkələrdənik. Yəni, Amerika cədvəlin yüksək yerlər tutur. Azərbaycan isə bu cədvəldə sonuncu yerlərdən birini tutur. Ona görə də bizim hələ korrupsiya ilə mübarizə sahəsində işlərimiz yəqin ki, əldədir. Həddən artıq çox problemlərimiz var. Amerikada da korrupsiya yox deyil, amma korrupsiya cəmiyyəti narahat eləyən ciddi problemlər sırasında da deyil.
Oldu. Sağ olun. Can Bakı davam edir. Amerikadan baxanda Azərbaycanda həm də Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yaxınlarda qayıtmış vəkillər bizim qonağımızdır. Məhkəmə çəkişməsində bərabərlik necə təmin olunur Amerikada?
Bərabərlik, bilirsiniz, mən praktiki sırf hüquqşünas olduğu üçün biraz qabağa çıxdım bu məsələ sualı cavab vermək üçün. Bərabərlik məsələsi bir sənətdə. Mən sizə bir dənə misal dedim. Amerikada mən bu sualı verdim o şəxslərə. Biz prokurorlarla, hakimlərlə, vəkillərlə ünsiyyətdə olduq. O cümlədə müstəqil hüquqşünaslar və s. Deməli, belədir. Mən dedim ki, sizdə elə bir fakt ola bilərmi ki, məsələn, prokurorun verdiyi vəsadətlərin 100% təmin olunsun, vəkilin verdiyi vəsadətlərin 10%, 5% təmin olunsun. Onlara şok gəldi ki, belə bir şey mümkündür ümumiyyətlə. Necə yəni? Ola bilər, bəli, vəsadət rədd olunsun, amma hər bir halda həm prokurorun, həm vəsadətin rədd oluna bilər. Yəni, hakim bunu həmin o vəsadətin düzgün verilib-verilməməyi ilə və yaxud yerində olub-olmamanı, prosesi uzatmaq üçün verilib, yoxsa doğrudan fakt üçün verilib və s. Bunlara baxa bilər, amma da götürsün, şeyləsin. Yəni, bərabərlik məsələsi, bilirsiniz, mən bir dəvim fakt deyim ki, orada bizdə düzdür, vəkil mansiyaları tədbiq olunur, düzgün şeydir, şəxsən mən deyirəm ki, bizim sistem daxilində, amma orada prokuror da formada deyil, vəkil də formada, hər ikisi mülki paltardadır və üstəlik də ki, o vəkilin yanında oturur. Orada mütəhim sözü anlayışı yoxdur və müqəssirçiliyə cəlb olmuş adam anlayışı yoxdur və s. Orada var. Müdafiə tərəfinin şahidi bu adamdır ki, onu ittiham edirlər hal-hazırda. Onun dilə müdafiə tərəfinin şahidi. Və zərər çəkən dillə ittiham tərəfinin şahidi. Bax orada zalda oturur. Əgər onlar dillənənə qədər siz onların xarici görünüşünə bilə bilməz ki, kim kimdir. Yəni vətəndaşı əvvəldən artıq cəmiyyətin və hakimin və andların gözündə bir üzüstən bir vəhşi gözünə salmırlar orada. Olur, bəli, qandallı orada olur prosesə gətirən dəfələrlə məhkum olmuş residivistlər türmədə olan vaxtı gəlindi, ancaq o halda. Yerdə qalan hallarda hətta bu adam öldürməkdən, həm terrorda filan, hətta sabahları şərt edirəm, Bin Laden onlar tutsalar, məhkəməyə yəni, getirsələr. Dəmir qəfəs
yoxdur.
Bin Laden öz ən yaxşı istədiyi paltarda, istəyir kostümdə, istəyirəm ərəb paltarında olacaq və uz ən yaxşı, ən şey halda, ən pis halda, yəni ən şey, şüşə, o güllə keçmə şüşə ki, təhlükəsizliyi naminə. Nəinki qəfəs, nəinki onu da tutaq ki, ayırsınlar oradan təcrübə. Əvvəldən, yəni ön yargı deyirlər Türkiyədə bunu, yəni əvvəldən bunu göstərsinlər ki, bu cinayətkar deyil, bir anlayış orada yoxdur.
Biz orada məhkəmədə olarkən cinayət işinə tanıq olduq, yəni biz məhkəmə proseslərində də iştirak etdik. Orada cinayət törətmiş şəxsin çox rahat, çox səlis, yəni orada çox rahat atmosfera var idi. Biz orada olarkən onu hiss etdik. Yəni o cinayəti törədən şəxsə qarşı heç bir yəni
cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən
şəxs. Şübhəli bilinən şəxsin yəni nəsə orada narahat bir hal və də vəziyyət yox idi. O özünü tam səlis və rahat hiss edə bilərdi.
Nə hakimdən, prokurordan qorxmurdu.
Yəni rahat səlis öz fikirlərini ifadə edə bilirdi. Biz orada 3 dənə əsas məhkəmə prosesində şahid olduq. Birinci ana ilə oğul arasında yaranan münaqişə idi. İkincisi isə uşağın qəyyumluğu məsələsi idi. Və üçüncüsü isə bu məhkəmə işində cinayət cinayət işi idi. Və məhkəmədə də prosesi aparan Amerikalı qadın idi. Və bu məhkəmə prosesinin sonunda qadın demək tərəflərin hər bərabər hüququ nəzərə aldıqda qərar çıxartmışdı. Uşaqlığın qəyyumluğu məsələsində qəyyumluq haqqını tanınmışdı qadına. Düzdür, atası da onu görə bilərdi, lakin anasına verilmişdi. Lakin ana ilə oğul arasında düşən münaqişə məsələsində isə ana ilə oğul hüquqlarının tam bərabərliyi nəzərə alınmış və ona görə qərar çıxarılmışdı.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuzun vaxtı çatıb. Bakılılardan soruşmuşuq ki, müstəqillik illərində Azərbaycan məhkəmələrində nə dəyişib? Görək nə cavab verirlər.
Şifrə deməliyəm ki, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra məhkəmələrin fəaliyyəti heç də müsbət istiqamətdə dəyişməyib. Əksinə, məhkəmələrdə belə deyək də, hər halda deyilənlərə görə rüşvət verilib, korrupsiya daha da sürətlənib və işə bir çox onlarda ədalət prizmasından deyil, gəlir mənbəyi prizmasından baxılır.
Yəqin ki, bir insan bir şeyin dalınca düşürsə, nəyisə istəyirsə, ona nail olur. Hətta bəzi adamlar deyirlər ki, rüşvətlə həll olunur. Ancaq ki, əgər hüquqlarınızı bilirsinizsə, niyə də yox? Niyə də ki,
təsdiq eləməyəsiniz? Hesab edirəm ki, məhkəmə işində xüsusən hakimləri nəzərdə tuturam. Ədalətsiz hökmlərin çoxluğu hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də çox narahat eləyir. Xüsusən cinayət işlərində və yaxud siyasi məsələlərdə mənə elə gəlir ki, hakimlər düzgün mövqe tutmalıdır. Bunun üçün beynəlxalq təcrübələrə əsaslanmalıdırlar. Müstəqil dövlətin hakimləri ədalətli olmalıdır.
Məhkəmə işim düşməyir. Mənim fikrimcə necə var elə?
Xeyr, inanmıram ki, düzəlir. Əksinə, yəni Azərbaycan məhkəmələri o vaxta görə azadlığı əldə eləyib bir qədər, ancaq yəni Sovet hökumətindən fərqli olar. Ancaq indi o qədər də yəni qənaətbəxş deyil. Çünki Avropa ölkələrinə baxanda onlardan çox geridə qalır.
Məncə xeyir düzəlir. Hər baxımdan inkişaf çox.
Vallahi heç yaxşılığa görə yox.
Daha yaxşı olardı ki, Azərbaycan məhkəmələri Avropa məhkəmələri belə deyək, standartlara cavab verər və əhalinin
Sorğumuz bitdi. Müstəqillik illərində Azərbaycan məhkəmələrində nə dəyişib sualına cavab aldıq. Cavab almağa çalışdıq. Belə deyək. Buyurun.
Siz burada yaxşı vətəndaşlar çıxır. Hər kəsin öz fikri var təbii ki. Amma xanımın sözü vardı ki, yəni öz hüququnuzu bilirsəniz niyə də yox. Ona görə yox ki, qərarı sən qəbul edəmirsən. Və dəfələrlə rastlaşmışıq bu prosesdə ki, məsələn, biz tam argumentli, mən özümü tərifləmək üçün deyirəm, başqa vəkillərin təsisindən görə ki, yəni daha savadlı, daha düzgün hazırlanmış bir iş uduzur, ona görə ki, qeyri-obyektiv mövqe var. Mən bir dənə də fakt edim, istəyirəm ki, daha dəhşətli, mən düzgün başa düşürüm. Rüşvət çox pis şeydir. Amma rüşvətdən də pis olan odur ki, hakim hətta rüşvət almağa belə sərbəst deyil. Yəni nə demək istəyirəm? O hakim, bilirsiniz, hətta yol polisinə siz ən çox rüşvət deyən Azərbaycan yol polisində görürlər də.
Bəli.
Yol polisi çox yol polisi sizdən 5 manat amma nə qədər salır sizi buraxır. Hakim şərti deyirəm. O situasiyada təsəvvür ki, yol polisi zəng görür Bakı şəhər məsəl üçün polis rəisinə ki, mən bu götürüm. Yəni hakim hətta rüşvət də almaz sərbəstə. Kimdənsə soruşur. Hamısı belə deyil. Mən bu yaxınlarda olan bir prosesi demək istəyirəm, adını çəkməyəcəm təbii ki. Yəni siyasi proses falan deyil, amma mülki prosesidir. Deməli hakim çox böyük təzyiqlərə baxmadı. Özü də həmin o demək işlədiyi məhkəmənin mülki kollegiyanın sədrinin təzyiqinə baxmadı və obyektiv bir qərar qəbul etdi. Amma təzədən həmin kollegiyanın sədri götürdü o, məsələn, başqa bir yolla işi burdu. Amma elə hakimlər də var təbii ki, mən demirəm hamı pisdir. Amma bununla bərabər onu demək istəyirəm ki, yəni hakim müstəqilliyi yoxdur birinci növbədə. Birinci müstəqillik yaranmalıdır. Sonra rüşvətə qarşı mübarizə aparım. Çünki müstəqillik olmasa, rüşvət olmasa da tapşırıq olacaq. Heç bir fərqi yoxdur. Dünənlər mən təsadüfən o iş vaxtına deyir gəlir. Dünənlər Rusiya prosesini oxudum. O da bir yaxşı söz yazıb ki, Amerika məhkəmi Rus məhkəmini müqayisə edir. Oxşar bir vəziyyətdir. Deyir ki, Amerikada hakim nəyin ki rüşvət almır? Heç yuxarı vəzifəli şəxsdən telefona da cavab vermir. Və prezident özüdən gəlsə, prezidenti elə bir yerə göndərir. Özü prezident ora gedər. Yəni belə bir şey var. Yəni orada bu belə bir məsələ var ki, müstəqillik var. Müstəqillik olundan sonra artıq insan özünə hörmət eləyəndən sonra, ləyaqəti olundan sonra, iş ləyaqəti olundan sonra artıq təbii ki, o daha başqa cür işlərə baxacaq.
Respondentlərin cavablarına qulaq asdıq. Mən bir fikri dəstəkləmək istəyərdim. Düzdür, müxtəlif fikirlər səsləndi. Azərbaycan məhkəmə sisteminə baxanda və müqayisə etdikdə Amerikanın məhkəmə sistemlərinin çox geri qalıbdı inkişaf baxımından. Və düşünürəm ki, bu Azərbaycanın ən əsas problemlərindən biridir.
Mən özümə mənalı müəllim, mənim gələcəyim.
Ənar müəllimi unutmuşuq. Ənar müəllim, bizə qulaq asırsınızmı?
Eşidirəm.
Aha. Ənar müəllim, mən nə razısınız ki, bir rüşvətdən də dəhşətli məsələ qeyri-müstəqillikdir.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Rüşvət əslində həmin o qeyri-müstəqilliyin nəticələrindən biridir də. Mən hesab eləyirəm ki, biz yenə də çox çətin müqayisə olunan sistemləri müqayisə eləyirik. Söhbət Amerikadan gedirsə, mənim kolleqalarım dedi, yəni orada əslində rüşvət bəlkə də var, bəlkə də yoxdur, amma bu, yenə deyirəm, heç bir mübahisə doğuran və ya cəmiyyəti narahat eləyən səviyyədə deyil. Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətinə gəldikdə isə, mən çox mənim üçün maraqlıdır, respondentlərin fikrində əslində fərqli, sırf bir-birinə zidd fərqli fikirlər yox idi. Bu, Azərbaycan məhkəmələrinin acınacaqlı reallığıdır ki, rəyi soruşanların əksəriyyəti bir mənalı olaraq dedilər ki, Azərbaycanda müstəqillik illərində məhkəmələrin vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə daha da pisləşib. Yəni, Amerikada gerçək ədalət mühakiməsi sistemi var və hakimlər də, bizim söhbət elədiyimiz adi adamlar da böyük fəxrlə deyirdilər ki, biz Amerikada ədalət mühakiməsinə nail olmuşuq. Bu, bizim ən böyük uğurlarımızdan biridir. Bizim isə ən ağırlı yerimizdən, ən böyük problemlərimizdən biri məhz ədalət mühakiməsi sistemini yarada bilməməyimizdir. Bu da təbii ki, siyasi iradə ilə, islahatlarla, insanların təfəkkürünün dəyişməsi ilə bağlıdır. Əgər hakim bu günləri müstəqil qərar qəbul eləmək imkanından məhrumdursa, bu təkcə hakimin günahı deyil. Mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətində, durumunda heç bir dəyişiklik yoxdur demək ədalətli olmazdı. Ən azı binalarında, geyimində, müəyyən simvolikalarda,
zahiri
də olsa müəyyən dəyişikliklər var. Sadəcə bizi narahat edən odur ki,
daxili heç yoxdur.
Bəli, daxili varsa da daha çox mənfi istiqamətdə var. Amma mən bir şey deyim ki, bizdə çəkişmə prinsipindən bayaq söhbət getdi. Bizdə çəkişmə prinsipi nədir? Vəkillər çəkişməyə cəhd göstərirlər. Amma hakim hər şeyi kənardan seyr eləyir, ona verilən sifarişi icra eləyir. Prokuror isə ittihamı tutuquşu kimi əzbərləyir və orada vəkilin hər hansı argumentlərinə, vəsatətlərinə cavab vermək əvəzinə həmin şeyləri təkrarlayır. Nəticədə əslində çəkişmə prinsipi Azərbaycanda fiksiya olaraq qalır.
Bizim verişimiz yarı olub, 12:31 dəqiqəni göstərir. Bir musiqi nömrəsi və yenə sizlərləyik.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a loped out gangster, tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Tell me, why are we so blind to fear that the ones we hurt are you?
The money.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't.
Canbaki devam edir. Amerika'dan baxanda Azərbaycanda o cümlədən Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünür sualına cavab arayır. Qonaqlarımız Azərbaycan Müşahidçilər Assosiasiyasının prezidenti Əlnağı Hacıbəyli, vəkillər Türkiyə Süleymanlı və Samirən Məmmədova. Onlar bu yaxınlardan Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdıblar. Verişimizin qalan hissəsində. Abi, Amerika vətəndaşları məhkəmə prosesinə qatıla bilərlərmi? Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa məhkəmələrində niyə dəmir qəfəslər yoxdur? Ailə məhkəməsi nədir? Amerikada jurnalistlərin məhkəməyə necə buraxırlar? Sevib buraxırlar, seçib buraxırlar. Amerikada jurnalistlərin niyə mülki işlərdən yazmağa maraq göstərmirlər? Amerikada media nümayəndələrə təzyiqlər olurmu? Amerikada hər yoldan keçən məhkəməyə gələ bilərmi? Və nəhayət mənim əsas sualım, ötən dəfə Nağım müəllimdən yadımdan çıxıb qalan sual. Niyə demokratik ölkələrdə məhkəmə hakimləri az qala uca tanrının adından danışırlar, bizdə isə yox? Nağım Hacıbəyli niyə Amerika Ali Məhkəməsinin qərarlarını yüksək səviyyəli əsər adlandırıb mediada səfərdən sonra? Bütün bunların cavablarını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik gələn Fərhə Qoşlaq, görək Bakıda yenə nə var, nə yox. Fərhə, buyur.
Bakıda yenə maraqlı hadisələr baş verib. Məsələn, Dünən səhər Bakının əksər ərazilərində qaz verilişi də yandırılıb. 8 saatdan çox paytaxtın yarısı qazsız qalıb. Günün sonunda da bununla bağlı yayılan rəsmi açıqlamada bildirilib ki, Bakının yarısının qazsız qalmasına səbəb paytaxta gələn qaz kəmərində qəza baş verməsiymiş. Ümumiyyətlə, bundan başqa Bakıda maraqlı hadisələr baş verib. Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni şənbədən bazara keçən gecə, Azərbaycan paytaxtının şərq hissəsində uçan naməlum obyekt görünüb. Şahidlərin Turan informasiya agentliyinə dediyinə görə dairəvi formalı bu obyekt səmada gecə saat 3 radələrində peyda olub və asta-asta üzü üçün şimaldan cənuba doğru hərəkət edib. Bu zaman həmin obyekt çəhrayı rəngli şualar bıraxıb. Sonra da obyekt üfüqdən olduqla yüksəkdə uçub və tezliklə də yoxa çıxıb gedib. Bugün bir tədbirimiz də var. Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının sabiq komandir mavini polkovnik leytenant Rasim Muradova qarşı Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlərin davam etməsi, onun hüquqlarının pozulması, ona atılan şər və böhtanların ifşa edilməsi haqda Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovun mətbuat konfransı olacaq. Hava haqqında da qısaca deyim, yəni özümüz də görürük, qısa fasilələrlə yağış yağacaq, külək olacağı gözlənir, ancaq axşam üstü külək biraz zəifləyəcək, temperatura gəlincə bugün 24-27 dərəcə isti gözlənir Bakıda.
Oldu, çox sağ ol, bitti.
Bəli.
Fərəsa bir qızı idi.
O uçan obyektin bəxtindən Bakı yol polisinin uçan deməli nəqliyyat vasitələri yoxdur. Yoxsa görürəm necə uçardı Bakının üzərində.
Nağım müəllim, səsinizi eşitdim.
Bəli.
Aha, çox gözəl. Mətbuatda yazmışsınız ki, adi vətəndaşlar da hətta məhkəmə prosesinə qatıla bilər. Bu necə olur?
Bu ona görə mümkün olur ki, məhkəmədə doğrudan da açıqlıq prinsipi var. Gerçəkdən məhkəmələr açıqdır və istənilən adam gəlib məhkəmə prosesində iştirak edə bilər. Yeganə məhdudiyyət odur ki, məhkəmə binasına daxillərkən metal axtaran o xüsusi qurğudan keçməlisən. Bu da təhlükəsizlik tədbirləri ilə, terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Qalan istənilən şəxs məhkəmə prosesi gedişində zala daxil olub və məhkəmə prosesini dinləyə bilər.
Aha, nə gözəl. Bəs
bir dənə üzrəm, burada buyurun. Bir şey iki prinsip var. Birincisi ona görə nəyə görə bunu əməl bu belə açıqdır məhkəməyə giriş. Ona görə birincisi ona görə ki, ümumiyyətlə ədalətin təməl prinsipidir ki, məhkəmə açıq olmalıdır. Yəni məhkəmə gizli iş görmür. İkincisi də ki, məhkəmə hardasa normal ölkələrdə, yəni bu normal demokratik ölkələrdə məhkəmə bir məbəddir, ədalət məbəddidir. Məbədə də giriş biz necə ki, bizim bizim məscidlərə, kilsələrə açıq olmalıdır. Yəni heç vaxt heç kimin üzünə bağlaya bilməz. Necə ki, din bağlamır öz məbədlərini, ədalət mühakiməsi də öz məbədini, yəni ədalət məbədini heç kimin üzünə bağlamamalıdır.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğrudan da məhkəmə prosesləri azadlıq prinsipinə əsasən fəaliyyət göstərir. Məsələn, biz orada olanda biz çox rahat keçib məhkəmə prosesini izlədik. Nəinki biz orada hüquq fakültəsində oxuyan hal-hazırda tələbələri də mən gördüm və onlara bəzi suallar verdim və onlar qeyd etdilər ki, onlar nəzəriyyə ilə yanı sıra, yəni universitetdə keçdikləri nəzəriyyə ilə yanı sıra həm də praktiki olaraq belə proseslərdə tez-tez iştirak edirlər. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhkəmələri çox azad, çox sərbəst və çox şəffaf fəaliyyət göstərir.
Aha. Biz jurnalistler necə? Mən bayaqdan anons eləyirəm. Onları sevib buranları seçib buranları.
Jurnalistləri sevmək demirəm. Belədir ki, jurnalistləri bizim cəmiyyətdə demirəm, o öz problemləri var. Qərbdə demək olmaz ki, jurnalistləri sevirlər. Ona görə ki, onlar hədsiz dərəcədə aktivdirlər. Yəni onlar hakimlər hətta ümumiyyətlə təbii ki, çox aktivdirlər. Amma bununla bərabər seçmək və onların məhdudiyyət yaratmaq anlayışı mümkün deyil. Yəni siz təsəvvürə belə gətirə bilməzsiniz ki, hansısa hakim desin ki, bu Respublika partiyasının məsəl üçün qəzetini deməli jurnalisti bunu buraxıram, zala bu isə tutaq ki, Demokrat partiyasını və yaxud Milli Faşist partiyasını ona görə buraxmıram. Kim olur olsun, əgər bu jurnalist legal jurnalist isə, yəni bu pres kartı varsa, gəlibsə o prosesi buraxılacaq. Yəni seçim ola bilməz orada. Hər hansı bir ayrı seçkilik mümkün deyil. Yəni bu olsa həmin gün bəlkə də inqilab olaram.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, biz Miami Herald qəzetində qonaq olduq və orada o qəzetin baş redaktoruna mən sual ünvanladım və soruşdum ki, qəzetin yazılarında, yəni dövlət əleyhinə, dövlət və siyasətlə bağlı yazılarında hər hansı bir təzyiqlər olubmu? Onlar bunu çox təəccüblə qarşıladılar və dedilər ki, çox rahat və çox səlis, çünki biz demokratik ölkədə yaşayırıq və demokratik ölkədə də azadlıq, yəni söz azadlığı vardı və biz rahatlıqla yaza bilir. Yəni elə bir şey yoxdur, Amerikada elə bir şey yoxdur.
Mən bir fakt dedim, məsələn, elə Miami Herald-da həmin o deməli biz cənabla görüşdük, həmin məhkəmə deməli şöbəsinin rəhbəri, məhkəmə yox, üzr istəyirəm. Sırf onlarda bir səhifə var qəzetdə, orada yalnız mülahizələr səhifəsidir, belə deyək də. Yəni o informasiya mülahizələr, orada icazə hər cür mülahizəyə yazırlar orada. Deməli orada dedi ki, biz məsəl üçün bu günləri bizim böyük bir yazı göstərdi və həmin Miami polisinin tənqidi bir yazı idi. Deyir ki, bəs bunun nəticəsində sizə məsəl tutaq ki, nə ola bilər? Deyir uzaq başı məsəl üçün Miami polisinin rəisi zəng edib mənə deyəcək ki, "Con, sənin başın xarab olub, nədir yazmısan?" Yaz boy verəcək. Yəni emosiyasını boşaldacaq bu nöqtə. Yəni adam təzyiqlə, bu da şəxsi bunların salaməleki var. Yəni bu gün istəyirsə sabah da bəlkə bir də çayçı. Yəni bu şey yoxdur, amma ola bilər. Yəni bundan artıq insani bir reaksiya ola bilər. O da şəxslər arasında. Amma da təzyiq göstərmək, nə bilim, nəsə cibdə nəşat tutmaq vəsər belə şey.
Nağım müəllim,
bir kiçik əlavəm var.
Buyurun.
Biz Amerika və Azərbaycan məhkəmələrində açıqlıq prinsipinin nə vəziyyətdə olmasın müzakirə eləyəndə və orada biz məhkəmə proseslərində iştirak edəndə mənim ağlıma bir fikir gəldi ki, görünür məhkəmə o zaman açıq olur ki, hakimlərin məhkəmə prosesinin iştirakçılarının nəsə gizlətməli bir pis işi olmur.
Ayıbı yoxdur.
Azərbaycanda bizi məsələn 2 həftədir ki, Fərhad Əliyevin prosesinə Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası nümayəndəsini buraxmırlar. Yeganə bir adamdır ki, onu buraxmırlar. Çünki biz məhkəmələrin monitorinqini aparırıq və orada baş verən qanunsuzluqları heç bir şey əlavə eləmədən ictimaiyyətin müzakirəsindən çıxarırıq.
Bəs nə deyirlər? Nə deyirlər?
Hər dəfə bir bəhanə deyirlər, ancaq ən çox ən sevimli bəhanələri odur ki, güya hamıya yer var, təkcə bizim nümayəndəmizə yer yoxdur.
Yenə yer məsələn.
Hətta orada proses iştirakçılarından o prosesə gələnlərdən adam olub ki, deyib ki, yer yoxdursa mən öz yerimi güzəşt eləyə bilərəm. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məhkəmə həqiqi ədalət mühakiməsi orqanıdırsa, proses hər hansı siyasi sifarişdən kənar sırf qayda qanun əsasında aparılırsa, o prosesdə gizlədilməli heç nə olmayacaq. Məsələnin mahiyyəti məncə bununla bağlıdır.
Aha, oldu. Canbaki davam edir. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı ilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Mesaj almışıq. Bir neçə dənə birini oxuyum. Yazılar, salam. Hakimiyyətə rüşvətxor hakimlər sərf eləyir. Baş əyə bilən Asif. Asif belə yazır.
Maraqlı fikirdir Asif bəy. Bilsin nədir? Yəni sərf eləyir, təbii ki sərf eləyir. Ondan başqa həm rüşvətxor hakimlər dediyimiz adamları heç də bütün pulları öz cüblərinə qoymurlar, o da var. Və üstəlik də ki bayaq bir məsələ qalxdı, indi yəqin başqa sual da olacaq o barədə. Deməli məsələ nədən gedir? Əgər hakim necə eləmək olur rüşvətin qabağını? Biz o müstəqillik məsələsini dedik və bir də bir şey deyim ki, belə bir söz var, yəni bununla konkret bu barədə fikrimi bildirirəm, balıq başdan iylənir. Yəni yuxarıda olan adam, aşağıda olan hakimin şərti mənada yuxarıda onu nəzarət edən orqan rəhbəri başını kəssə rüşvət üçün bir nəfərin yaxud işdən qovsa da mənada deyirəm, yəni ondan sonra çox artıq heç bir eləməyəcək. Yəni vacib deyil ki, hamını üzdən tutma bassınlar və sair tutsunlar eləsinlər. İkincisi burada bir səbəb də var o rüşvət söhbətinin. Bəzən olur ki, məsələn hakim prinsipal bir qərar qəbul edir yerli məhkəmədə. gənc hakimdir, gəlib, inanır haqqa ədalətə və s. Görür ki, bu yuxarıda getdilər, pulla nəyidilər bu şeyi. Sonra da fikirləşir, yaxşı, mən axmağam, deyir, mən hamısını prinsipiyalıyım, düşmən olun bu güclü adamlarla. Bunlar getsin yuxarıda, onsuz da mən ədaləti pozacaqlar, mən isə burada aminin düşmanlığı qalacağım. Axır o adam da sistemin təsiri altında körlanır və o da başlayır artıq həmin yolu getməyə.
Mən, bizim reportajımız var, reportajın vaxtıdır deyəsən, bir məhkəmə prosesindən reportaj.
Müsahibimiz Elmina Sariyeva 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. 1996-cı ildən Qədəbəy Elektrik Şəbəkəsində mühəndis vəzifəsində çalışıb. 3 ildən sonra idarəyə yeni rəis təyin olunan Vaqif Hüseynovla onun arasında problemlər yaranıb.
Vaqif Hüseynov gələndən sonra idarəni öz şəxsi mülkünə çevirdi. Demək olar ki, kim əmək haqqını istəyirdi, xoşu gələnə verirdi, xoşu gəlməyənlərə vermirdi. Müxtəlif təşkilatlara məlumat verməyə məcbur oldum. Vaqif Hüseynov bununla xoşu gəlmədi, münaqişəmiz yarandı.
Elminas xanım üzləşdiyi haqsızlıqla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb.
Mən məhkəməyə, prokurora, hər yerə müraciət eləsəm də, axırda apellyasiya məhkəməsinin vasitəsilə Tovuz rayonunda işə qismən baxıldı. Ancaq mənim maddi mənəvi zərərim ödənmədi. Yerimə isə bərpa oluna bilmədi. Mən Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Qəzənfər Hacıyevin qəbulunda oldum dəfələrlə. Hüququmu müdafiə edə bilmədim də, yerimə bərpa olunmadım. Mən məcbur olub təkrar məhkəməyə müraciət elədim. Qədəbəy rayonunda Arzu Zavadova müraciət elədim. Arzu Zavadov dedi ki, Gəncəyə hara idarənin sarı tabidir, oran müraciət elədim.
Elmina Sariyeva çox qapılar döyüb. Müxtəlif rayon məhkəmələrinin kəndarında saatlarla növbələrdə gözləyib. Amma yenə də problemi həll edilməyib.
Mən Gəncədəki məhkəməyə də Xanlar Hacıyevə də müraciət elədim. Sonra Apellyasiya məhkəməsində Maysa xanıma müraciət elədim. Sonra Ali məhkəməyə axırda plenuma çıxartmadılar. Mənim pulum rüşvətim olmadığına görə.
Şundan bu qədər iş gələn xanım Azərbaycan məhkəmələrində də qədərsiz münasibətlə üzləşdiyini deyir.
Sələflərim yeri yerində faktlar, sübutlar, mənim xeyrimə olsa da şahidlər. Hər şey, ancaq mən hüququmu müdafiə edə bilmədim. Maysa Hüseynova Apellyasiya Məhkəməsində açıq aşkar qərəzli bir tərəfli münasibət gördüm. Məcburiyyət qarşısında mən Nazirlər Kabinetində Səyyaf İsmailovun qəbuluna düşdüm. Səyyaf İsmailov işçisi Şirin Şirinova tapşırdı. Şirin Şirinov da bizim Azərbaycanın baş idarəsində Pirverdiyevin işçi zonalara baxan Hidayət Yariyevə müraciət elədi. Dəfələrlə qəbuluna Şəmkirə getsəm də yol pulu mən işləməliyimə görə maddi vəziyyətim çətindir. Yol pulu borc xərc alıb, bəlkə də 10 dəfədən çox Şəmkirə gedib gəlmişəm. Hər dəfə deyir, o ay gəl, bu ay gəl.
2001-ci ildə indiyədək günü məhkəmələrdə keçən müsahibimiz sonra başqa bir problemlə üzləşir.
Bu dərdim azmış kimi. Gədə bəy də bu da həyat yanı sahəmdə, əlimdə torpağımın sənədi var, notariusundan almışam qanunla, qayda ilə. Onun bir hissəsini Mehman Əliyevə 2003-cü ildə bələdiyyənin sədri Ziləddin Səfərov satıb. Mən yenə məhkəməyə Arzu Zavadova bələdiyyə müxtəlif yerlərə hər yerə şikayət eləsəm, yenə axırda iş keçdi rayonunda hakim işləyən Arzu Zavadova, mənlə köhnə intriqası olan Arzu Zavadova çatdı şikayət. O da heç bir qarşı tərəfin heç bir sənədi olmaya-olmaya qiyabıqətnamə keçirdi, onu xeyrinə həll elədi. İndi mənim torpağımı da bir işsiz əlimlə çıxıb, özüm də işsiz qalmışam. Mən bilmirəm hara müraciət edeyim.
Əlacsız qalan Elmina Sariyevanın ümidi yalnız Avropa məhkəməsinə qalıb.
Bülbül Sabir qızının reportajıydı.
Mən burada bir şey demək istəyirəm. Mən, baxın, siyasi proseslərdən azından çox vaxt danışırlar. Amma gəlin belə deyək də, yəni mən prezumsiya tərəfdarıyam, prezumsiya hamı tərəfdar olmalıdır, hüquqşünaslar təbii ki. Amma bununla bərabər də belə deyək də, Fərhad Əliyev də bu dövlətin məmuru olub. Heç də Aydan Arasudan durur deyək, xasə o adama mənim belə bir hörmətim var, bir ziyalı bir nazirlərdən biri idi. Amma ən böyük bədbəxtlik Fərhad Əliyevlə bədbəxtlik deyil. İskəndər Həmidovun Fərhadə və xüsusi sürətçilə ən böyük bədbəxtlik o sadə xalqın bədbəxtliyidir. Çünki bunlar siyasidir. Bəli, bu siyasi prosesdir. Burada məlumdur ki, hansısa bir mövqe var da. Məsələn, Misirdə də heç dedim ən demokratik dünyada rejim deyil. Amma Misirdə hakimlər müstəqil o qədərdir ki, prezident seçkilərini Hüsnü Mübarək onlar xüsusi hesablaşmağa məcburdur. Çünki çox qorxurdu ki, seçkilərin nəticəsi hakimlər ləğv edilir, hakimlər korpusunun. Yəni, bu sıravi, bu minlərlə o şeylərin, o Sabirin sözü vardı, Fatmaların inədindir. Bu yazı, bu Səlminazların, Fatmaların, Əhmədlərin, Məhmədlərin problemləri o qədər dəhşətli dərəcədədir ki, və hakimlər, o bayaq adını çəkdiyin hakimlər var. Onların, İndi bir də yəni, yaxşı deyim ki, son yaxşı ki, bir neçə hakimlər dəyişildi son apellyasiya seçkilərində. Yəni, o xüsusi şey, bədad çıxarmış bir çox hakimlər dəyişildi. Bir çox bir neçəsi dəyişildi. Amma söhbət bundan getmir. Sabah necə olacaq? Sabah həmin sistem dəyişəcəkmi? Yəni yeni seçilmiş hakimlər var ki, şəxsən mənim tanıdığım insanlar var. Sonuncu 55 nəfər var ki, imtahanlardan keçmiş. Doğrudan da əvvəldən tanıdığım insanlardır, məsəl üçün, təşkilatlarda işləyərkən, savadlı, vətənini sevən, məsəl üçün, yaxşı işləməyə çalışan, amma sabah sistemi onu sındıracaq və 6 aydan sonra o əyri hakimdən 10% fərq olacaq.
Onu qeyd etmək istərdim ki, doğrudan Azərbaycan məhkəmələrində belə məhkəmə işləri çoxdur və bəli, çox üzləşmişik. Və mən özüm də şəxsən belə məhkəmə işlərində çox iştirak etmişəm. Yəni, Azərbaycan məhkəmələrində ədalətsiz qərarların çıxarılması və ədalətsiz qərarların çıxarılması nəticəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması. Bu da ona gətirib çıxadır ki, yerli xalq, millət öz məhkəmələrinə olan inancını itirirlər və son şans olaraq da Avropa məhkəməsinə müraciət etməli olurlar. Bəli.
Biz mesaj almışıq. Demək olar ki, iki mesaj, ikisini də oxuyuram. Əziz hüquqşünaslar yazır, bəlkə bəlamızın səbəbini hüquq təhsilində axtaraq. Mən BDO-nun hüquq fakültəsinə daxil olarkən 50 nəfər idik. Bitirərkən 250 nəfər olduq. Səmra yazır. Bir də Ləman xanım yazır, Yusifova müəllim yazır. Axır vaxtlar Azərbaycanlı hakimlərin maaşını az qala 2 dəfə artırırlar, amma rüşvətin həddi yenə də azalmır. Fikrinizcə məhkəmələrin obyektivliyini təmin etmək üçün hansı köklü islahat aparmaq lazımdır?
Ənaq müəllim hələ bizdən telefonda alışdı.
Bəli, yəqin ki, Ənaq müəllim biz eşidirsinizmi?
Bəli, əvvəla bayaqçı məsələ barədə bir kəlmə söz demək istəyirəm. Təbii ki, işin mahiyyəti və məhkəmə qərarlarla tanış olmadan nəsə demək düzgün olmazdı. Amma o xanımın dediyi məsələ, onun başına gələn əhvalatlar Azərbaycan məhkəmələri üçün tam xarakterik olan bir məsələdir. Yəni, vətəndaş məhkəməyə müraciət eləyəndə, xüsusilə idarəçilik orqanları qarşı tərəf olanda, cavabdeh olanda, vətəndaşın ədalət, gerçək ədalət mühakiməsi olmadığından o bərabərlik çəkişmə prinsipi mümkün deyil. Əslində, qərarın taliyyə əvvəlcədən bəlli olur. İkincisi, sual çox geniş idi. Təbii ki, uzun danışmağa vaxt yoxdur. Amma bizdə gerçək ədalət mühakiməsinin olmamasının səbəbləri çoxdur. Elə o 50 nəfərin daxil olub, 250 nəfərin qutarmasından başlamış təhsil sistemində, hakim kadrlarının seçilməsində, onların ixtisasının artırılmasında, hakim korpusuna nəzarətdə çoxlu sayda problemlər var. Təsəvvürləyin ki, bayaq danışdıq korrupsiya ilə bağlı, hələ indiyə kimi korrupsiya əməlinə görə bir nəfər də olsun hakim cəzalandırılmayıb. Amma Azərbaycan korrupsiya qavrama indeksinə görə ən sonuncu yerlərdən birini tutan çox biabırçı bir vəziyyətdə olan ölkədir. Bu o deməkdir ki, cəmiyyət kütləvi şəkildə məhkəmələrdə korrupsiyanın, qanunsuzluqların olduğunu dediyi bir şəraitdə onlara qarşı məhkəmə hüquq şurası, başqa orqanlar heç bir tədbir görmürlər. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Biz məhkəmələrin müstəqilliyindən danışırıq. Hı. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı müddəalardan tutmuş hakimlərin təyin olunması, hakimlərin cəzalandırılması, onların mükafatlandırılması, bütün məsələlərdə icra hakimiyyətinin qeyri-məhdud səlahiyyətlərinin olması məhkəmə sisteminin müstəqilliyini fiksiyaya çevirir. Əslində, indiki şəraitdə nə qədər ki hakimiyyətlər arası balans konstitusiyada gözləməyib, nə qədər ki Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin özünün müstəqil özünü idarə orqanına çevrilməyib, nə qədər ki icra hakimiyyəti ölkədə hər şeyə nəzarət eləyən, hər şeyə hökm eləyən bir qüvvədən normal icra hakimiyyət orqanına çevrilməyib, nə qədər ki Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı, qanunsuzluğa qarşı siyasi iradə yoxdur, nə qədər ki Azərbaycanda insan hüquqları ancaq qanunlarda və kağız üzərində qalıb, heç vaxtı Azərbaycanda vəziyyət düzəlməyəcək.
Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, üzr istəyirəm Samirə xanım. O biz Vaşinqtonda olan Samirə xanım da tədbirdə idi, hamımız bir yerdə. Yəni Vaşinqtonda olarkən biz Dünya Bankının işçisi vardı, Nikolas Nəmnə, yaxud üzr istəyirəm, Yunan əsilli, amma Amerikalı vətəndaşı idi və Dünya Bankının işçisi idi. Bizə o məhkəmələr barəsində, rüşvət barəsində bir mühazirə dedilər, yarım saat qulaq asdıq ona. Və Azərbaycan məhkəmələrinə məlumdur ki, Dünya Bankı 20 milyon dollar pul ayırıb ki, Azərbaycan məhkəmələrinin informasiya sistemləri qurulsun və s. Mən dedim ki, siz nə danışırsınız? Bu pulu siz əgər doğrudan siz korrupsiyaya qarşı yönəltmək istəyirsə bunun nə məntiqi var? Yəni hakim əgər düzgün hakimlər var və düzgün hakim maşınkada yazacaq, ya əlinlə yazacaq, ya ən yaxşı kompüterdə yazacaq və yaxud əgər hakimə siz ən bahalı kompüterdə yazacaq bu əyri qətnaməsini yaxud heç bir fərqi yoxdur. Və bir də iki bir fakt deyim ki, hakimlərə sərəsində bir Rolls-Royce alıb versəz, o adam ki əyri deyil, əyri də qalacaq. O adam ki düzdür, ona heç onun lazım da deyil. Elə bir dənə misal çəkim də, o deyirlər ki, maaşlarla bağlı Ləman xanım gözəl sual verdi. Maaşla deyil Ləman xanım. Yəni sistem başqa cür olmalıdır. Bir dənə deyim sizə, bax fikir verin, Bakıda məmurlara ən sonuncu BMW maşınları alıb verə bilər də bir çox məmurlar. Nə olub bunlar rüşvət sahə azalıb? Yəni bu insana siz ən yaxşı o 5 ulduzlu evdə də ev versəz, maşında versəz, əgər onun birincisi ondan rüşvət almamaq tələb olunmasa, üstəlik də ki onun özü düz olmasa, o insanın özü düz olmasa və sistem onu düzə yönəltməsə, onun heç bir köməyi yoxdur. Yəni maaşı bu günlər onsuz da hakimlərin maaşı bizim sıravi adamların, normal işləyən adamların maaşının bir neçədir artıq. Məsələn, hər hansı bir yaxşı jurnalist tutaq ki 300 manat maaş alsa, hakim 1700 manat, 1500 manat maaş alır. Sabah 5000 manat verəndə həmin o 500 min, 1 milyon ildə qazanan hakimə 5000 manata görə o rüşvət almayacaq.
Doğrudan da Azərbaycan məhkəmələrində ən əsas problemlərdən biri də korrupsiyadır. Korrupsiya problemini ortadan qaldırmaq üçün məncə ən yaxşı yol cəzalandırma mexanizminin gücləndirilməsi və yaxud da hakimlərin elə Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da Avropa məhkəmələrində belə proqramların təşkil olunması ilə bu proqramlarda təşkil olunub iştirak etmək nəticəsində onlar Amerika və yaxud da Avropa praktikası keçib və aldıqları bilikləri Azərbaycan məhkəmələrini tətbiq edə bilərlər. Yəni, onun üçün də belə proqramların təşkil olması...
Mən şəxsən, məsələn, Sumqayıt bir prosesdə iştirak edim keçən. Etibar Babayev Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində o vaxt ki, sədri idi. Avropa Məhkəməsi üzrə Azərbaycan savadlı hakimlərdən biri hesab olunur, orada iştirak edib və s. O qədər ədalətsiz, o qədər sifarişlə bir qərar qəbul edir ki, yüksək dövlət məmurunun şeyin özü ki, Qarabağ veteranına qarşı, Qarabağ əli 11 oğluna qarşı, yəni onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu adamların, biz istəyirəm, o siz deyən şeylər bizə və yaxud gənc magistrlərə və yaxud müstəqil fikir adamlara aid ki, gedib yaxşı sistemi görüb öyrənə bilərlər. Amma bu adamlar ora gəndəcə olur, kef şey kimi baxırlar. O 2 həftə Amerikada, Avropada olmağa bir kef səyahəti hökumət hesabına, yaxud Avropa, Amerika hökumət hesabına bir kef səyahəti kimi baxırlar. Onlar gəlib heç bir düzgün şey belə tədbir
etmirlər. Mən elə ona görə də qeyd etdim ki, hər şeydən birinci cəzalandırma mexanizmi gücləndirilməlidir dövlət tərəfindən. Yəni bu rüşvətxor hakimlərə qarşı. Ən əsası budur.
Bəli, buyurun.
Bir əlavəm var. Buyurun. Mən kollegalarım dediklərlə razıyam, amma cəzalandırmaqdan qabaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda hakim korpusu formalaşdırılarkən başlıca prinsip həmin şəxsin indiki hakimiyyətə sədaqətidir. Yəni, yalnız onun sədaqətli və sözə baxan, ələ baxan adam olması prinsipə əsas götürülür. Nəticədə hakim korpusu elə adamlardan formalaşdırılır və onlar üçün elə bir şərait yaradılır ki, başqa cür qərar qəbul eləmək əslində onların imkanı yoxdur. Əvvəlcə obyektiv meyyarlarla düzgün qanunu özü üçün şah sayan adamlardan ibarət hakim korpusu formalaşdırılmalıdır, sonra da təbii ki, o yolundan çıxanlar cəzalandırılmalıdır.
Aha. Bir mesaj almışıq, yazırlar ki, Amerikanın hakimlərini oranın standartlarına görə varlı saymaq olarmı yazırlar? Bizim hakimlərlə onların dolanışı arasında oxşarlıqlar varmı? Nəriman müəllim yazır.
Orada Amerikan hakimləri varlı yox, orta təbəqəyə aiddirlər. Niyə görə? Olansın var adamlar var. O adamlar var ki, vəkillikdən yaxşı, düzgün namuslu yolla pul qazanıblar. Sonra istəyiblər məsəl üçün stabil bir işdə işləyirlər. Çünki vəkil işi bilirsiniz ki, məsəl üçün cərrah işinə bənzər, çox belə əsəb tələb eləyən və s. işdir də. Deməli onları kimdə 150 min dollara yaxın ildə maaş alırlar hakimlər. Yeni başlanan 120-130 min və 150 min hardasa biz məsəl cənab George Segal'ın o köhnə hakimlərdən biri idi. Miami-də o məsəl 150 min dollar maaş alır. Bu Amerika cəmiyyəti ildə yəni ayda təxminən 12-15 min dollar arası. Bu Amerika cəmiyyəti üçün çox böyük bir puldur, amma təbii ki, çox yaxşı yaşamaq üçün bir puldur. Amma bunların deməli bu garantiyası var, təqaüd garantiyası var və s. Mən bir misal demək istəyirəm. Azərbaycanda Bakıda ABA-də Michael bizə söhbət elədi. Bizim o da şey burada çalışırdı bir müddət. Danışdı ki, mən deyir prokurorluqda işləyirdim. Elə eyni sistem, dövlət sistemində hakim prokuror və s. Deyir mən prokurorluqda işləyirdim və gördüm ki, müəyyən şeylər üçün mənim pulum çatmır. Məsələn, ev almağa falan, mən əziyyət çəkəcəm. Bir çıxdım prokurorluqdan, getdim vəkil işlədim 3 il. 3 il ərzində həm maaş aldım, həm də iki böyük prosesim oldu. Birində 300 min, birində də 600 min pul qazandım. Söhbət 70-80-ci illərdən gedir. Bir ev aldım özümə, bankada hesab qoydum. Sonra da artıq istəyirəm təzədən stabil işləyim ki, dövlət garantiyalı bir maaş alım. Çox olmasa da garantiyalı olsun. Bəli. Və təzədən qayıtdım bir prokuror sistemində, o vaxtında prokuror sistemində işlədim. Yəni hakim o varlı adamlar ola bilər ki, hətta o adamlar nəsildən var olublar, atası, babası var olub, özü istəyib dövlət işinə xidmət eləsin. Orada bu işlərdə işləmək, hakim ya prokuror işləmək dövlətə xidmət kimi bir şeydir. Yəni cəmiyyətə xidmət kimi bir şeydir. Davranmaq vasitəsi deyil. Bəzən
doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət işi ilə azad peşəni müqayisə etdikdə dövlət işi çox az ödənişlidir. Yəni insanlar hansı ki dövlət işində işləməyi seçirlər, onlar öz dövlətlərinə, sırf öz dövlətlərinə xidmət etmək üçün bu peşəni seçirlər.
Bu sağ olun. Saat 12:57 dəqiqəni. Aha buyurun.
Bizdə adamlar hakimliyə can atırlar ki, özlərinə maddi cəhətdən təmin eləsinlər. Amerika'da adamlar uzun müddet vəkil işləyib, kifayət qədər sərvət toplayandan sonra Türkel bəy dedi, gedir hakim işləyirlər ki, öz sakit həyatını başa vursunlar. Yəni, özlərini cəmiyyətə xidmət eləyən prestijli bir vəzifədə görsünlər. Yəni, mahiyyət bundadır.
Aha, oldu, çox sağ olun. Ənağ müəllim, 12.58 dəqiqəni göstərir. Mən həmin sualın cavabını yenə ala bilmədim. Görünür, növbəti proqrama qaldı, növbəti verilişə qaldı. Niyə demokratik ölkələrdə məhkəmə hakimləri az qala Hoca Tanrının adından danışırlar? Bu ötən verilişdən qalmışdı bizə. Eyb yox, qoy gələn verilişə qalsın. Mən verilişi bitirmək üzrəyəm. Amerikadan baxanda Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda keçirilən məhkəmələr necə görünürdü sualına cavab aradıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarım Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənağ Hacıbəyli, vəkillər Türkiyə Süleymanlı və Samirə Məmmədov oldu. Onların hər üçünə təşəkkür eləyirəm.
Siz çox sağ olun və sizə, bizə hamımıza, Azərbaycan əhalisinə ədalətli məhkəmə arzusu ilə. Sağ olun.
Mən son olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında lobbiçilik, Azərbaycan lobbiçiliyi çox az inkişaf edib də. Və bu da ondan irəli gəlir ki, doğrudan da Azərbaycan təmsil edilmir yaxşı. Yəni, daha çox tədbirlərin, Azərbaycanın daha çox tanıtılma yolunda tədbirlərin daha çox olması və təşkil edilməsi daha yaxşı olar.
Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Mən hər işinizə təşəkkürlər edirəm. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
44-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.